What a marvelous message to be taught.
Ямар бидний сонсон гайхамшигтай мэдээлэл байлаа.
One of the questions we would ask, why then, if we have that love of the Savior, would someone want to be an antagonist?
Христийн шашинтнуудын хувьд яагаад бид нараас Саяхан ухаалаг этгээлтэй хэсэг хожмын үеийн гэгэнтэн залуус санаандаа байдаг хит хитэн чухал асуултуудыг асууж бичсэн юм. Нэг ихч маань сүм яагаад өөрийг нь эсэргүүцэж гүтгэж байдаг хүмүүсээс өөрийгөө хамгаалдаггүй юм бэ гэж асуусан. Би түүний асуултанд мөнх бус амьдралын хамгийн гол шалгууруудын нэг нь бидний этгээл бишрэл шүмжлэгдэж асуудах үед эрдэг юм хэмээн хариулмаар байна. Иймэрхүү тохиолдолд бид эсэргүүцсэн хариулт өгөхөөр бүр энэ талаар маргахаарч бэлтгэж байж болох юм. Гэвч эдгээр нь дахин дахин тунгаан бодож, залбирч, аврагчийн жишээг дагах чухал боломжууд юм шүү. Дэлхий Иесусийг хүлээн зөвшөөрөхгүй үзэн ядаж байсныг санагтун. Мөн Лихайн зүдэнд аврагч руу төвчээртэйгээр ирж байгаа тэдэн рүү хуруугаараа занган бас хүү элгэлэхэд Тэсэд гарсан юм. Аврагч, би ертөнцийнх биш. Адил тэд бас ертөнцийнх биш тул ертөнц дагалдагчдыг маань үзэн ядсан юм гэжээ. Биднийг үзэн ядаж хавчигчдад аврагчийнхтэй адилаар хариулснаар бид зөвхөн Христтэй адил болоод зогсохгүй бусад хүмүүсийг түүний хайрыг мэдрэн мөн түүнийг дагахад өрн дууддаг. Христэнтэй адилаар хариулна гэдэг нь дүрм журам дээр бичигдэж үнслэгдээгүй юм. Аврагч тухайн нөхцөл байдал бүрт өөр өөрөөр хариулж байсан юм. Тэрээр хорон санаад хаан Херодтой нүүр тулан уулзах үедээ чимээгүүл байсан. Пилатын өмнө зогсож байхдаа тэрээр өөрийн тэнгэрлэг байдал зорилгын талаарх гэрчлээ энгийнээр мөн хүчрэхээр хуваалцсан юм. Ариун сүмийг бузарлаж байсан мөнгө хүлэгч нартай таарахдаа тэрээр ариун нандин зүйлийг тадгалж хамгаалах тэнгэрлэг хариуцлагаа харуулж чадсан. Загалмай дээр цовдогдоод байх үедээ тэрээр Ава, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй юм хэмээн хэлсэн байдаг. Зарим хүмүүс иймэрхүү чимээгүй болон номхон даруй өршөөнгүй байх мөн энгийн гэрчлээ хуваалцах зэрэг хариултыг эдэхгүй сул дорой байна хэмээн буруу ойлгодог. Харин дайснуудаа хайрл. Биднийг хараагчдыг адил үзэн ядагч та сайныг гүлд мөн биднийг авчдаг хүмүүсийн төлөө залбир. Итгэл, хүч чадал болон Христийнхний зоригийг гарга. Бошиглогч Йосеф Смит бүхэл амьдралынхаа туршид энхүү эр зоригийг харуулсан юм. Гэвч тэрээр шүлэгтэй болон шүтлэггүй янз бүрийн хүмүүсийн хүнд хэцүү мөрдлөх авчлагын гарт байнга зовж байлаа. Тэр хариу нэхэж ус хонзон санаагүй юм. Тэрээр Христийн бүх үнэн шав нарын адил аврагчийн жишээг даган бусдыг хайрлан хүлцэнгүй дэвчээртэй байсан юм. Энэ бол Христэд итгэгчдийн зориг билээ. Бид хариу нэхэлгүй нөгөө хацраа тавьж өгөн уур хилэнгийн эсрэг дэвчин зогсож байхдаа аврагчтай хамт байдаг. Бидний итгэлийн сорилтууд нь шинэлэг зүйл биш бөгөөд хурдхан алга болчихдог зүйл биш гэдгийг бид олон жилийн туршид суралцаж байдаг. Гэвч Христийн үнэн шавнар эсрэг тэсрэгийн дундаас боломжийг олж хардаг юм.
See opportunity in the midst of opposition. In the Book of Mormon, Mormon
номонд башиглагч Абинадай хүлэгдэж баригдан хорон санаат хаан Ноагийн өмнө авчирагддаг. Хэдийгээр хаан Абинадай хүчтэйгээр эсэргүүцэж эцэст нь түнд үхэх ял оноодох хэдийч Абинадай түнд гэрчлэлээ хуваалцаж сургаалыг зоригтойгоор заадаг. Энэ боломжоор дамжуулан Алма химээх Санвартын сургаал төрвөлөгдөж Христэд олон сүнсийг авчирсан юм. Абинадай болон Алмагийн эр зориг бол Христэд итгэгчийн зориг байсан юм. Туршлагаа сарахад сүмийн тухай олон нийтийн эсэргүүцэл нь их эзний төлөвлөгөө гүйцэтгүүлэхэд тусалдаг болох нь харагдаж байна. 1983 онд тэргүүн зөвлөлөөс сүмийн удирдагч нарт хандсан захиандаа эсэргүүцэл нь магадгүй боломж байж ч мэдэх юм. Манай номлогч нарт тохиолдож буй бэрхшээл бол бидэнд буй мэдээ болон шашны маань талаар бага сонирхдаг явдал юм. Эдгээр шүмжлэл нь сүмийн талрах сонирхлыг бий болгодог. Энэ нь биднийг сонирхож буй тэдгээр хүмүүст үннийг таниулах боломжийг гишүүдэд олгодог гэжээ. Бид эдгээр боломжуудыг хэвлэлийн газрын редакторуудад найрсаг загтал бичиж, найз нартайгаа ярилцаж, блог дээр тайлбар бичиж, эсвэл сүмийн талаар буруу ойлголттой хүмүүст зөв тайлбарыг өгч батлах гэх мэт олон арга замаар ашиглаж болно. Бид мухар сүсэгтэй, буруу мэдээлэлтэй, үннийг ханаас олохыг мэддэггүй улмаас гагцгүй үннээс хол байдаг тэдгээр хүмүүст хариултыг нь хайраар өгч чадна. Би та нарт бидний эсэргүүцэд энэ арга замаар хариулт өгөх нь сул зорой зүйл биш гэдгийг баталж байна. Энэ бол Христэд итгэгчийн эр зоригийн үйлдэл мөн. Бид бусдад хариу өгөх бүрт нөхцөл байдал өөрөөр байдаг. Аз болоход их эзэн бидний эсэргүүцэгчдийн зүрх сэтгэлийг мөн тэдэнд хэрхэн хамгийн үр ашигтайгаар хариу өгөх вэ гэдгийг мэддэг. Үнэн шавнар сүнсний үдрдэмжийг хайдаг бөгөөд сөргөлдөөн бүр тохирох илчлэлтийг хүлээж авдаг. Ямар ч тохиолдолд үнэн шавнар их эзний сүнсийг уран дууд гарах замаар хариу үйлддэг. Паул Коринтын хүмүүст сануулан тунхаглахдаа миний үг болоод миний тунхаглал мэрэгэн ухааны ятгалгийн үгээр бус харин сүнсний ба хүчний илрэлээр байсан гэсэн байдаг. Их эзний сүнсэнд хүч байдаг бөгөөд бид итгэлийн талаар ярилцаж байхдаа хизээч маргаан үүсэх ёсгүй. Библийг ашиглан маргалдах үед сүнс холдон оддгийг бараг бүх номлогч нар мэддэг. Аврагч хэлэхдээ зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус гэж хэлжээ. Сүмийн гишүүд Христ шиг бус арга замаар эсэргүүцэгчдтэй харьцсанаар Христийн шашинтай бус хэмээн тооцогдож буй нь бүр ч харамсалтай юм аа. Бидний бусадтай ярих яриа үргэлж сүнсний үр жимс болох хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн зан, болон өөрийгөө захирах байдлаар дүүрэн байх болтугай. Вебстрийн тойл бичигт номхон даруй байна гэдгийг төсвөр төвчээртэй үс санахгүйгээр төвчин өнгөрөх хэмээн тайлбарлажээ. Номхон даруй байна гэдэг нь сул дорой байна гэсэн үг биш юм. Энэ нь Христэд итгэгчийн эр зоригийн илрэл мөн. Энэ нь ялангуяа бусад Христийн шашны урсгалын гишүүдтэй харьцах харьцаанд маань чухал зүйл юм. Бид Христийн шашинтай хөшүүдтэйгээр сургаалын ялгаатай талуудын талаар маргалдахыг хараад мэдээж Тэнгэрлэг эцэг маань гунигдлаж харин чөтгөр инех болно. Энэ нь бид өөрсдийн сүсэг бүшрэлийн зарчмаа багасгаж буулт хийхсэн зөвлөгөө биш юм шүү. Бид дуулууртаагаар даган тэдгэрийг зааснаар дэлхийн нүдэнд өөр харагдаж болох ч сэргээгдсэн сайн мэдээний зарчмуудыг өөрчилж чадахгүй. Бурхны үгийг зоригтойгоор ярихаар мэдэрсэн ч бид ариун сүнсээр дүүргэгдэж болохын тулд залбирах ёстой. Бид хизээч сатаны эр зориг дээрэнгүй байдал бодолж болохгүй. Үнэн шавнар итгэлтэйгээр сагсуурч хөөрөлгүйгээр ярьдаг юм. Үнэн шавнарын хувьд бидний анхаарах зүйл бол өөрсдийнхөө зөв гэдгийг номлохын тулд бас харин бусдын сайн сайхны төлөө байх ёстой. Асуултууд болон шүмжлүүд нь бидэнд болон Тэнгэрлэг хэсэгт тэдгээр хүмүүс хамаатай шүү гэдгийг харуулж мөн тэдэнд туслах боломжийг олгодог. Бидний зорилго бол үннийг ойлгоход бусдад туслах ёстой болохоос өөрсдийнхөө санаа бодлыг баталж хин нэгнийг маргаанд ялж эсвэл онлайн мэтгэлцээн үүсгэх явдал биш юм. Бидний зүрх сэтгэлийн гэрчлүүд нь бидний эсэргүүцэн буруу шаагчдад өгөх хамгийн хүчтэй хариулт юм. Ийм гэрчлүүдэд зөвхөн хайраар болон даруй төлөв байдалтайгаар хуваалцах учиртай. Бид Эдвард Партридж шиг байх ёстой юм. Их эзэн түүний талаар түүний зүрх сэтгэл миний өмнө цэвэр ариун байгаагийнх билээ. Учир нь дотроо залм ихгүй эртний Натаниэлтэй тэрээр адил болоё хэмээн хэлжээ. Зал мэхгүй байна гэдэг нь хүүхэд шиг гэмгүй, гомдохтой удаан, уучлахтай төргөн байна гэсэн үг юм. Эдгээр чанаруудыг бид гэр орон, гэр бүлтэй анхлан сурч өөрсдийн бүхэл харилцаандаа хэрэгжүүлж болно. Зал мэхгүй байна гэдэг нь өөрийнхөө алдааг эхлээд олж харна гэсэн үг юм. Бидний эсэргүүцэж байх үед аврагчийн дагалдагчдын хийсний адил би биш, бид эзэн минь гэж асуух хэрэгтэй. Хэрэв бид сүнсээр өгөгдөх хариултыг сонсвол бид алдаагаа засаж, уучлал гуйж, өршөөлийг ирж, мөн илүү сайн зүйлсийг хийж чадна. Зал мэхгүй байснаар үнэн шавнаар бусдыг шудраг бусаар шүүхээс зайлсхийдэг. Бидний олонх нь сүмийн гишүүн бус хүмүүс болох нэг ангийн найзууд, ажлын хамт олон хөршүүд гэх мэт дэлхийгээр дүүрэн найз нөхдийн хүчрэхэг харилцаатай байгаа. Бидэнд тэд хэрэгтэй, мөн тэдэнд бид хэрэгтэй юм. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бусдыг хүндэлж сурцгаая. Хин маанч хотод, үндэстэн дунд, эсвэл манай дэлхий дээр ганцаараа бүү амьдраг гэж заасан байдаг. Аврагч Херодод харуулсан шиг заримдаа үнэн шавнар Христэд итгэгчийн эр зоригийг юу ч хилэлгүйгээр үзүүлэх ёстой байдаг юм. Нэг удаа би гоф тоглож байхдаа 100 нас цэцгэнд зүгээр хатгуулгатай адилаар хатгуулсан юм. Ургамлын өргөс миний хувцс. Хувцсан дээр эн тэндгүй наалтсан байсан учир би 100 настад гар хүрч ядан байв. Зарим нөхцөл байдал яг энэ ургамал шиг тэд бидний зөвхөн бертэгээд өнгөрдөг юм. Ийм үед бол бид зүгээр л холдон явх нь илүү дээр байдаг. Үгүй бол зарим нь биднийг маргаанд өдөж уруу датахыг хичээх бол Мормоны номонд Лехонти болон түүний хүмүүс ууланд бүгж нуугддаг талаар гардаг. Амалекая Лехонтиг доош буугаа дээр уулын бид уулзъя гэдэг. Гэвч Лехонти өндөр газраас бууж ирэхт түүнийг хордуулж алаад улмаар түүний арим Амалекаигийн гарт ордог. Цөргөлдөөн тэмцлийн явцад зарим хүмүүс бидний өндөр жишгийг умартуулан онол яриа мэтгэлцэх шал утгагүй ичмээр байдалтай өөрсөдтөгөө нэгдэхийг хичээдэг. Эдгээр зарахч хүмүүс нь шашны талаарх тэмцлийн интернет юм хүмүүстэй шууд уулзан хийдэг байна. Харин бид хайр хүндэтгэлийн нийтлэг жишиг дээрээ буюу өндөрлөг газартаа үргэлжид тогтон үлдэх хэрэгтэй.
These few contentious individuals are set on picking religious fights, online or in person. We were always better staying on the higher ground of mutual respect and love.
In doing so, we follow the example of Jerusalem-ыг тойруулан хан барьсан башиглагч Нехемиагийн жишээг дагая. Нехемиагийн дайснууд түүнийг тал руу бууж ирүүлэн уулзаж устгахаар хувилддагч тэд түүнийг буруу бодсон байдаг. Лехонте шиг биш, харин тэрээр ухаалгаар тэдний саналыг татгалзан би агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй. Би үүнийг орхиж та нар руу очихын очихоор энэ ажлыг зогсоох хэрэг юу байна гэсэн байдаг. Бидэнд ч мөн зогсож маргалцснаас хийж дуусгах ажил их байна. Үүний оронд бид Христэд итгэгчийн эр зоригийг гэлчлэх ёстой. Дуулал дээр гардагчлан бозор мог үлдэгчдээс болж бүс санаа зов, бүрэг үлдэгчдэд бүү атаарх. Чөтгөр бидэнтэй энэ дэлхий дээр үргэлж хамт байгаа. Мөнх бус амьдралын хамгийн том шалгуур бол дэлхийн шиг болохгүйгээр гагцгүй дэлхийд байх явдал юм. Аврагч өөрийн залбиралдаа би танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй байна, тэднийг муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна гэдэг бүр аврагч хүртэл хавчлагыг сануулсан ба тэр амар амгалан амлсан. Түүний амар амгалан бидний дээр байснаар үүрхэд хэцүү эсэргүүцэлтэй тулрах нь дэлхий дээрх бурхны хаан тулсад ажиллах байх болно гэсэн тэргүүн зөвлөлийн амлалт бэлэгдэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний эсэргүүцэгчдэд хэрхэн хариулахыг хайж буй та нарт болон асуулт асуусан тэдэнд хандан хэлэхэд тэдгээр хүмүүсийг хайрл. Тэдний хэргэм, зэрэг, хөрөнгө, шашин, эсвэл улс төрийн дарамт юу байх нь хамаагүй. Хэрэв бид Христийг даган түүний эр зургийг харуулбал тэднийг хайрлах ёстой. Бид тэднээс илүү гэж бодох хэрэггүй. Үүний оронд бид тэдэнд илүү сайн Иесус Христийн замыг үзүүлэхийг хүсч байна. Тэр зам нь баптизмын хаалга руу зөв шударгын нарийн бөгөөд шулуун зам руу бурхны ариун сүм рүү хөдөлдөг. Тэр бол зам, үнэн, амь мөн. Зөвхөн түүгээр дамжин бид болон бүх ахагч дүү нар минь хамгийн агуу бэлэг болох мөнхийн амьдрал, мөн мөнхийн ад жаргалыг өвлөн авч чадна. Тэдэн тусал жишээ болох нь сул дорой байгаа хэрэг биш. Энэ бол хүчрхэг зүйл. Энэ бол надад, мөн чамд, бидний эсэргүүцэгчдэд, Христэд итгэгчийн эр зоригоор хариу үзүүлдэг шавийн үн цэнийг төлж буй хожмын үеийн гигантэнд хамаатай юм. Эцэст нь би моромны гэрчлэлийг өөрийн болгож яриагаа өндөрлөе. Болгоогтун бурхны хүү Иесус Христийн шав билээ би. Тэд үрдийн амьдралтай байж болохын тулд түүний үгийг түүний хүмүүсийн дунд тунхаглахаар түүгээр дуудагдсан бүлгөө би. Түүний хайр мөнхийн хүчир бидний амьдрал мөнхийн байж чадна гэмээн түүний талаар би онцгойлон гэрчилж байна. Бид түүний мөнхийн болоод ялгуургийн хайрыг ах эгч нартайгаа хаанч гисэн хуваалцах болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна. Амен.